me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Pesëdhjetë infermierë të rinj janë bashkuar stafit mjekësor të spitalit COVID-2 Shefqet ndroqin në luftën kundër COVID-it. Ministra e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu ka takuar infermierët e rinj duke theksuar se forcimi e kapaciteteve spitalore dhe me burime njerëzore është në fokus të qeverisë. Ajo tha se po bëhet një punë e madhe nga mjekët dhe infermierët në spitalet COVID që çdo ditë trajtojnë raste të rënda të konfirmuara pozitive, por edhe raste të cilat janë të dyshuara. Gjatë bashkëbisedimit me stafin e spitalit COVID-2, Manastirliu tha se po bëhen përgatitjet edhe për periudhën vjeshtëdimër, duke i siguruar se qeveria po bën çdo gjë për të fuqizuar kapacitetet spitalore. Manastirliu deklaroi se pavarësisht masave të marra, roli i qytetarëve është vendimtar për këputjen e zinxhirit infeksionit, duke bërë apel për të zbatuar masat e thjeshta. Organizata Kombeve të Bashkuara në një raport të saj mbi planet social-ekonomike të Shqipërisë për t'u përgjigjur pandemisë ka ngritur alarmin se sistemi shëndetësor i Shqipërisë mund të kalojë në kolaps për shkak të pandemisë. Kjo nuk lidhet vetëm me pasojat e koronavirusit, por me pamundësinë që në spitalet e vendit mund të trajtohen sëmundjet e tjera. Aty nënvizohet se vendi mund të përballet me shtim të vdekjeve për shkak të mos trajtimit të sëmundjeve të tjera të kurushme dhe të parandalueshme, për shkak se kapacitetet shëndetësore të Shqipërisë mund të jenë në pjesën më të madhe të tyre në funksion të pandemisë. Në gjetjet e raportit OKB, situata e epidemisë në Shqipëri do të sjellë gjithashtu një rritje të papunësisë, varfërisë dhe pabarazisë. Sipas planit social-ekonomik, rimëkëmbja e vendit nga COVID-19 duhet të përqendrohet në 5 shtylla kryesore. Plani i zyrës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara thotë gjithashtu se qeveria duhet të kujdeset për mbrojtjen e sistemit dhe shërbimeve shëndetësore, mbrojtja sociale për kategoritë ndryshme për të zbutur varfërinë, sigurimi i vendeve të punës dhe ndihmë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, si dhe bashkëpunim shumëpalësh për menaxhim makroekonomik. Partia Demokratike ka vënë në diskutim cilësinë e analizave për të dyshuarit me COVID-19. Sipas një postimi në Facebook të njëjtën, ish deputeti Bart Spahia tregoi rastin ku një person i dyshuar me COVID-19 kishte kryer dy tampon rreth një muaj më parë dhe kishte rezultuar negativ. Sipas Spahis, në testin serologjik, i cili përmes pranisë antitrupave mund të tregojë nëse dikush e ka kaluar virusin, ai ka rezultuar pozitiv. Bardhi vuri në diskutim origjinën nga ku janë importuar tamponët dhe kitet e analizave të përdorura nga Instituti i Shëndetit Publik. Njësoj si pak ditë më parë, ku denoncoi rezultatet e testeve serologjike, ish deputeti i PD-s ngriti shqetësimin e të ashtu quajturave rezultate false në analiza. Denoncimit të tij i është përgjigjur pak më vonë Instituti i Shëndetit Publik, që hodhi poshtë të gjitha pretendimet. Cilësia e punës së specialistëve të ISHP-s dhe testeve të përdorura në rastin e COVID-19 janë të certifikuara, u tha në deklaratën për shtyp, ku konsideroi absurd krahasimi i bërë prej Spahis mes analizave të kryera prej testit me tampon dhe ato të testit serologjik. Prej nisjes së pandemisë, opozita ka vënë në diskutim politikat shëndetësore të ndërmarra nga qeveria, duke kritikuar vonesën e marrjes së masave, mungesën e materialeve mbrojtëse për një pjesë të personelit shëndetësor, numrin e ulët të testeve dhe propagandën. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha thotë se paketat ekonomike të qeverisë për përballimin e pandemisë së koronavirusit rezultuan gjysmake dhe pa asnjë efekt për të lehtësuar krizën për qytetarët dhe bizneset. Sipas tij, shqiptarët janë sot më të varfër se kurrë këto 30 vitet e fundit dhe qindra biznese të vogla kanë mbyllur dyert. Mijëra qytetarë kanë humbur vendet e punës. Qindra studente kanë të pamundur të përballojnë jetën studentore. Basha kritikoi qeverinë pasi refuzoi propozimet konkrete të PD-s për të parandaluar thellimin e krizës ekonomike, si dhe strategjinë gjinë daljes nga karantina. Bashkia e Dimalit, dikur ura vajgurore, ka rikonstruktuar 10 sheshet kryesore të qytetit. Në inaugurimin e tyre ka marrë pjesë edhe vetë ministri i Turizmit Blendi Klosi, i cili foli për kthimin e kësaj bashkie në një destinacion të ri turistik.
Kjo është një emër që vjen nga lartësia, por që dëshmon frymën e re që ka marrë gjithë bashkia në të katër njësitë e saj për të promovuar një ndjesi të re pozitive, për t'i afruar gjithë qarkut Beratit një urë të re tashmë me emrin Dimal, ura yrë se një qarku turistik që ka realisht shumë të nevojshme që këtu në bashkinë e Dimalit të ketë një ndalesë të tillë për të afruar agroturizëm, për të afruar mikpritjen e këtyre njerëzve, për të afruar trashëgimin shumë të vjetër kulturore dhe natyrore.
Klosi e mbylli fjalën e tij me besimin se bashkia e Dimalit do të jetë një destinacion i ri për pushuesit dhe për ata që duan të vizitojnë historinë e vjetër të këtij qarku. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.